And hivi sasa ni saa mbili usiku kwa saa za Afrika ya Kati na saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji wako Harrison Kamau. Mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, amevilaumu vyombo vya habari kwa kupotosha maoni yake aliyotoa Jumanne kuhusu umiliki wa bunduki, ambalo wengi walichukulia kuwa na maana ya kumdhuru mpinzani wake wa chama cha Democrat, Bi Hillary Clinton. Kukiwa na pengo kwenye mahakama kuu na uwezekano wa rais ajaye kuteua majaji wapya, Trump alisema kuwa Clinton ana uwezekano wa kuangamiza sheria ya umiliki wa bunduki hapa Marekani. Trump alisema kuwa iwapo Clinton atapata nafasi ya kuteua majaji wa mahakama kuu, basi hakuna lolote la kumzuia, lakini akaongeza kuwa wamiliki wa bunduki wanaweza kulishughulikia swala hilo. Saa chache baadaye, Trump aliambia shirika la habari la Fox News kuwa alimaanisha mapinduzi ya kisiasa kutoka kwa wamiliki wa bunduki. Maafisa kutoka jimbo la kusini magharibi mwa Marekani la Texas wamesema mtoto ambaye mama yake alikuwa amesafiri kwenda El Salvador akiwa mjamzito amefariki muda mfupi baada ya kuzaliwa kutokana na kile kinachoshukiwa kuwa virusi vya Zika. Daktari Umil Shah, ambaye ni mratibu mkuu katika hospitali ya Harris iliyoko kaunti ya Harris huko Texas, amesema mtoto huyo aligundulika na tatizo la microcephaly inayohusishwa na maambukizi ya Zika. Hiki ni kifo cha pili kinachohusishwa na virusi vya Zika. Cha kwanza ni cha mwanaume mzee kutoka jimbo la Utah kilichotokea mwezi Juni wakati akisumbuliwa na maambukizo ya Zika pamoja na matatizo mengine ya kiafya. Inaaminika mwanaume huyo aliambukizwa wakati akifanya ziara yake ya Marekani nje ya Marekani, lakini haijabainika ni ziara ya wapi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 FM mjini Bujumbura na vilevile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Sudan Kusini leo Jumatano imepinga pendekezo la Marekani kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la kupeleka takriban wanajeshi wa ziada 4,000 katika taifa hilo la Afrika Mashariki ili kurejesha utulivu, likisema hatua hiyo inadumaza utaifa wake na kutishia kurejea kwa ukoloni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, msemaji wa serikali Michael Makuei amesema pendekezo linaipa uwezo Umoja wa Taifa wa Mataifa kutawala. Pendekezo pia linataka kupigiwa kura ya kupiga marufuku ya silaha kwa Sudan Kusini, kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ataripoti katika kipindi cha ndani ya mwezi mmoja kwamba mamlaka imezuia kikosi cha kieneo. Baraza la Usalama huenda likapiga kura Ijumaa juu ya pendekezo hilo, ambalo limekuja baada ya mwakilishi maalum wa zamani wa Marekani kupendekeza mwezi uliopita kwamba Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kwa muda wasimamie tatizo hilo baada ya mapigano kuzuka tena nchini Sudan Kusini. Wingu la ghasia linaonekana kutanda nchini Zambia kuhusu uchaguzi mkuu. Zambia ni nchi isiyo na bandari na yenye utajiri wa madini ya shaba, lakini katika siku za karibuni taifa hilo la kusini mwa Afrika limekumbwa na matatizo ya ukame na ya kiuchumi. Rais aliyepo madarakani Edgar Lungu kutoka chama tawala cha Patriotic Front anakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa viongozi wa upinzani Hakainde Hichilema wa chama cha United Party for National Development kwenye uchaguzi utakaofanyika Alhamisi. Lungu, ambaye ni mwanasiasa mwenye kutumia ushawishi kwa umma, alimshinda Hichilema ambaye ni mfanyabiashara kwenye uchaguzi wa ghafla uliofanyika Januari mwaka wa 2015 kufuatia kifo cha ghafla cha rais Michael Sata. Tofauti na jirani yake Afrika Kusini, Zambia imesifiwa kwa kuwa na amani na kuzingatia demokrasia. Wachambuzi wengi wanasema kuwa uchaguzi huo una ushindani mkubwa. Na ongezeko la mashambulizi ya anga nchini Libya kutoka kwa jeshi la Marekani huenda ukawa mwanzo wa kuliangamiza kundi la kigaidi la Islamic State wakati likijaribu kushikilia ngome muhimu huko Afrika Kaskazini. Makamanda wa Marekani walioko eneo hilo Jumano wametangaza mashambulizi mapya dhidi ya maeneo ya ISIS huko Siad, mji muhimu wa pwani ambao umetumiwa kama kituo cha operesheni za kundi hilo la kigaidi. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington. Langu jina Harrison Kamau. Usiondoke kando ya redio yako tunapoingia kwenye kipindi cha Kwa Undani.
3 na dakika 5 kwa saa za Afrika Mashariki. Na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na hapa studio niko na wenzangu Id Ligongo na Edward Rema wa idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda hapa VOA. Vile vile katika line ya simu tutakuwa na mwandishi wetu Haidala Hakizimana akiwa Bujumbura, Burundi. Naam. Kwa undani leo tunaangalia suala la uhusiano wa kibiashara wa nchi ya Burundi na Rwanda. Na baadaye tutaangalia suala la maafisa wa polisi wa Uganda kutoweza kufika mahakamani hii leo, akiwemo mkuu wa polisi wa Uganda Kale Kaihura. Lakini kwanza hivi sasa tunaanza kuangalia uhusiano wa kibiashara wa nchi hizi mbili za Burundi na Rwanda. Basi kwa kifupi tu ni kwamba Burundi iliingia katika mzozo wa kisiasa tangu April mwaka jana pale Rais Pierre Nkurunziza alipoamua kuwania tena madaraka ya urais kwa muhula wa tatu, kitu ambacho wapinzani na baadhi ya wananchi wa Burundi walisema ni ukiukwaji wa katiba ya Burundi ambayo inamtaka rais kuwepo madarakani kwa mihula miwili. Tangu wakati huo kumekuwepo na visa vya hapa na pale kwenye nchi hiyo, ikiwemo mauaji ya kiholela ambayo pia yanawagusa viongozi wa upinzani na wanasiasa maarufu na kupelekea hata kuzorota kwa uchumi wa nchi hiyo. Ni kwa mujibu wa mtandao wa crisisgroup.org. Na hivi ninavyozungumza msikilizaji, biashara ya mpakani kati ya nchi ya Burundi na Rwanda imeathiriwa na hatua ya serikali ya Burundi ya kuzuia bidhaa za vyakula kuuzwa katika nchi hiyo, ambapo serikali ya Burundi ilichukua pia hatua ya kuzuia gari za abiria kutoka Rwanda kuingia Burundi au kutoka Burundi na kuingia Rwanda. Ili kufahamu haya yote kwa kina, basi moja kwa moja tunajiunga na Haidala Hakizimana. Haidala, hebu tueleze kwa sasa katika mpaka wa Burundi na Rwanda, na je, hali hii iko vipi na imekuwepo kwa muda gani hasa?
Na kwa hakika leo imekuwa wiki ya pili tangu hatua hiyo kuzuia bidhaa za vyakula kuweza kuuzwa nchini Rwanda kwanza kutekelezwa, na vile vile gari za uchukuzi wa abiria wa uchukuzi wa umma kuweza kuvuka mpaka na kuingia Rwanda, na zile zinazotoka Rwanda na kuweza kuingia Burundi. Na hii imekuwa na madhara makubwa kwa wakulima, hasa katika eneo la Kibitoke. Kibitoke ni kaskazini magharibi mwa Burundi, ni sehemu ambayo imekuwa maarufu sana kwa uzalishaji wa bidhaa za vyakula, na kulikuwa na nenda rudi ya watu wafanyabiashara wa eneo hilo wanakwenda Rwanda wakipeleka mfano nyanya au nyanya mshumaa, mboga mboga na vingine vitu ambavyo vinazalishwa sehemu hiyo, na ilikuwa ni pesa mingi na wasaidia sana. Lakini kwa sasa imezorota kwa sababu serikali imechukua hatua hiyo. Mwanzo ilisema ni hatua ambayo imechukuliwa ili kuzuia wananchi wa Burundi wasimalize mavuno yao kwenye masoko, kwa sababu kwa sasa hapa Burundi kuna tishio la mabadiliko ya hali ya hewa maarufu kama La Nina, ambapo wana kwamba pengine msimu wa kiangazi ukawa mrefu hadi Desemba au Februari mwaka ujao 2016, na kwa sasa hatua hii kwa hiyo. Lakini hatua hii ya kuzuia magari eti ni ya usalama, unakumbuka kwamba mzozo huu ambao unaikabili nchi yetu umesababisha mgogoro mwingine wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Burundi. Burundi kwanza ikituhumu Rwanda kwamba inawafadhili makundi ya ambayo yanavuruga usalama hapa, na hivyo kuchukua hatua hiyo kwamba pengine hizi gari za uchukuzi zikawa zinawaleta au zinawavusha watu ambao wanahusishwa na kuvuruga usalama. Na sasa biashara hii hapo kwenye mpaka ikawa imezorota kwa kiasi kutokana na hatua hizo mbili, kwanza ya kuzuia nafaka za chakula, wakati soko kubwa lilikuwa kule Rwanda kwa wakulima wa hapa Burundi na watu ambao walikuwa wanavuka mpaka kuelekea Rwanda na Uganda kuweza kuangua watoto ni tatizo kwa sababu lazima zikali simame.
Haidala, tafadhali naomba simama hapo hapo ulipofika, naendelea kuwa nasi katika laini ya simu kwa kuwa umegusia swala la uhusiano wa kidiplomasia. Tunafahamu kwamba uhusiano wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Burundi sio mzuri kihivyo. Id, ninafahamu ulikuwa ukifuatilia swala hili kwa undani. Nini ambacho unaweza na umeweza kupekua kwa undani wakati huu juu ya nchi hizi mbili?
Mkamiti, utakubaliana nami kama alivyoeleza mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Kizimana kwamba uhusiano baina ya Rwanda na Burundi hivi sasa unazidi kudorora, licha ya kwamba nchi hizi mbili zipo katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Sasa japokuwa inadaiwa kwamba hali ya kisiasa ya Burundi hivi sasa inachangia katika kuleta uhusiano huu uliodorora, Thierry Vicolon ambaye ni mkurugenzi wa mradi wa Afrika Kati katika kundi la kimataifa linalojishughulisha na kuleta amani katika sehemu zenye mgogoro la International Crisis, alisema kwamba kabla ya mgogoro wa kisiasa wa Burundi, uhusiano baina ya nchi hizo mbili umekuwa si mzuri. Lakini kwa kipindi hiki kumekuwa na mabadilishano ya shutuma baina ya Bujumbura na Kigali, ambazo kila upande unadai kwamba mwenzake anasaidia upinzani wa ndani wa nchi nyingine. Na kwa mujibu wa mtandao wa Newsweek katika makala yake iliyochapishwa tarehe 17 ya mwezi Mei mwaka huu, na kunukuu kundi la Marekani la utetezi la Refugees International yenyewe kwamba Burundi imekuwa ikishutumu Rwanda kwamba katika ripoti yake ya mwezi Desemba ya mwaka 2015 kwamba ikidai ina ushahidi wa kesi karibu 80 kwamba wapo Warundi waliopo katika kambi kubwa ya Rwanda wamekuwa wakiandikishwa kujiunga na kundi la waasi, ambapo pia Umoja wa Mataifa katika ripoti yake ilieleza hayo mwezi wa pili, lakini maafisa wa Rwanda wamepinga shutuma hizo. Sasa shirika la habari la Uingereza yani BBC vile vile limewahi kumnukuu waziri wa mambo ya nje wa Burundi bwana Alain Nyamitwe akiishitumu Rwanda, ambapo shutuma hizo amewahi pia kuzitoa kupitia gazeti la The New York Times la hapa Marekani. Lakini wakati Burundi wakieleza hayo kwa mujibu wa mtandao wa Insights to Conflict umedai kwamba maafisa wa Rwanda na wao pia wamekuwa wakidai kwamba shutuma za Burundi kwamba Rwanda imekuwa ikijihusisha na kupanga njama za kuiteteresha Burundi, vile vile Rwanda wamekuwa wakidai haya yote madai ya Burundi ni kwa ajili ya kutaka kufunika kile kinachoendelea katika mgogoro wake wa ndani. Na vile vile mtandao huo umedai pia afisa wa Rwanda bwana Oliver Nduhungirehe amewahi kuishutumu Burundi kwamba Burundi imekuwa ikiwasaidia waasi wa Democratic Forces for Liberation of Rwanda yani FDLR, kundi lenye kuhusishwa na mauaji ya Rwanda ya mwaka 1994. Kwa hiyo hayo ndiyo ambayo yamekuwa yakizungumzwa na vyombo mbalimbali vya habari duniani kuhusiana na kiini kabisa cha mgogoro huu ama hali ya kudorora kwa uhusiano baina ya Rwanda na Burundi katika eneo la diplomasia.
Nashukuru sana ili kwa taarifa hiyo. Nirudi kwako tena Haidala. Kwa mujibu wa taarifa yako tuliyotumia matangazo yetu ya awali ni kwamba abiria kutoka Burundi hawavuki moja kwa moja mpaka kuingia Rwanda kama ilivyokuwa awali. Tuelezee kwa undani kile ambacho hawa abiria wanakifanya pale wanapofika mpakani ili kuweza kuingia eneo jingine. Ni njia au kanuni zipi wanatumia kufanikisha azma yao?
Naam, kwa mfano abiria ambao wanatoka mjini Bujumbura mara tu baada ya kuwasili kwenye mpaka wanatoka ndani ya gari na wanafanya zile taratibu za mpakani, alafu wanavuka mpaka. Baada ya kukaguliwa vizuri wanavuka mpaka na kukuta gari nyingine upande mwingine wa Rwanda, kinyume na ilivyokuwa mwanzo, kwa sababu gari ambayo ilikuwa inatoka Bujumbura ndio hiyo hiyo ambayo ilikuwa inaelekea mpaka Kigali, na gari ambayo inatoka Kigali ilikuwa inakuja mpaka hapa mjini Bujumbura. Lakini kwa sasa gari zinafika kwenye mpaka, unachukua gari moja kutoka Kigali hadi kwenye eneo la mpaka, na ukapitia na abiria akaweza kupita katika zile taratibu za mpakani za kugongesha na kuonyesha kwamba umeingia, na baadaye ukachukua gari nyingine. Na hii inawaathiri sana, kwa sababu inachukua muda mrefu na sitoshi vile vile na pesa zinakuwa ni kwa gari mbili, awali ilikuwa ni gari moja. Na halafu hakuna kitu ambacho tunaweza kutoa Burundi kama vyakula na kadhalika kuweza kuingiza Rwanda, kinyume na ilivyokuwa hapo awali. Lakini bidhaa kutoka Rwanda zinaingia bila matatizo. Rwanda haijabadili lolote kuhusiana na hali hii ya usafiri wa umma.
Edward Ruema, umemsikia Haidala namna alivyoelezea hali ilivyo mpakani. Ninafahamu hivi karibuni ulikuwepo huko nchini Rwanda na ukatembelea maeneo hayo. Je, kile anachoelezea Haidala kwa upande wake kinatofautiana na mambo uliyoshuhudia katika nchi ya Rwanda ulivyokuwa huko?
Nadhani hii hatua ya serikali ya Burundi kwa kweli, ningependa kusema kwamba ni hatua mbaya kwa wafanya biashara, na ni hatua yenye imechukuliwa na afisa walioko katika siasa. Ukiona kama nilivyosema, ni hatua mbaya kwa wakulima, wafanya biashara, na Aidala amesema kwamba Rwanda haijachukua hatua yoyote ya kusimamisha magari kwenda nchini Burundi, haijachukua hatua yoyote kusimamisha wakulima au wafanyabiashara ili waweze kuuza biashara vyao nchini Burundi. So kwa mimi ni Burundi ndio iko na answer au
jawabu
la kuweza kusaidia hao wafanya biashara waongeze biashara vyao. Ukiangalia jinsi kuna nchi nyingi sana ambazo zimeisha simamisha msaada kwa nchi ya Burundi, kuna umaskini unazidi kuongezeka. So kukamata hatua kama hii sidhani ni hatua nzuri kwa nchi, nadhani sio hatua nzuri kwa wananchi, nadhani sio hatua nzuri kwa wafanyabiashara.
Na Haidala, narudi kwako tena, kulingana na taarifa yako, malalamiko yanayosikika kwa wafanyabiashara hawa wa bidhaa za vyakula kwenye eneo la mpaka ni ya sauti za kina mama pekee. Je, hao ndio wafanyabiashara pekee waliopo mpakani au kuna kina baba na vijana ambao hukuweza kuzungumza nao?
Na kwa hakika wale ambao wanafanya biashara hii ya kusafirisha nafaka za vyakula hasa ni akina mama, kwa sababu ni kama nyanya au nyanya mshumaa na mboga boga. Ni biashara ambayo katika eneo hilo la Rugombo ni kaskazini magharibi mwa Burundi, ni biashara ambayo ilikuwa imefanywa na wafanyabiashara wa kike hasa, na wana malalamiko. Lakini vile vile upande wa viongozi, licha kwamba sikutumia sauti ya mtu mmoja ambaye ni mweka hazina ambaye anatoza ushuru kwenye soko, anahakikisha kwamba baada ya hatua hiyo kuchukuliwa, serikali imeathirika kwa sana, kwa sababu pesa ya ushuru kutoka kwenye bidhaa hiyo, ambapo watu kutoka Rwanda walikuwa wanakuja kulangua sehemu hiyo katika soko, ilipungua kwa kiasi kikubwa. Ni biashara ambayo hii ya vyakula vya nafaka za vyakula ni biashara ambayo ilikuwa hasa inafanywa na kina mama, ndio wengi hasa ambao wanakwenda mashambani, wanauza afu wanapeleka sokoni. Watu wa Rwanda wanakuja afu wanapeleka kule nchini kwao kusini mwa Rwanda. Ni biashara hakika ambayo inafanywa hasa na kina mama ambao ndio wafanyabiashara wadogo wadogo na wenye idadi nyingi hapa Burundi, ambao wanakuwa wanafanya biashara hii ya kwenda Rwanda na hasa kwenda Uganda au Rwanda kuleta bidhaa zingine ndogo ndogo.
Aidala, pia serikali ya Burundi imesema hali hii inatokea ni kutokana na kuwepo au kuzorota kwa usalama katika nchi hiyo na eneo hilo la mpakani. Je, kuna taarifa nyingine yoyote ambao wametoa namna watakavyoweza kuimarisha usalama nchini humo na katika eneo la mipaka ili watu waweze kufanya biashara zao kwa uhuru, kwa amani na kujiona kwamba ni sehemu ya nchi yao, wanastahili kufanya kile wanachokifanya?
Na kwa mjibu wa msemaji wa Wizara ya Usalama, kwanza aliwaomba kwanza wao wavumilivu, kwa sababu wanasema kama hakuna usalama kutosha ni vigumu kufanya kazi yoyote ile. Lakini wanasema mara tu baada ya kuhakikisha kwamba usalama umerejea ndipo watachukua hatua nyingine. Lakini hatua hii vile vile ya kusimamisha vyakula kuweza kupelekwa Rwanda ni hatua ambayo wanasema ni kuwasaidia kuhifadhi mavuno, kwa sababu kama nilivyoanza kusema awali ni kuna tishio la mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa mjibu wa wataalamu wa mabadiliko ya hali ya hewa hapa Burundi, wanasema kwamba pengine msimu huu wa kipwa ukawa mrefu sana hadi Disemba au Februari mwaka ujao 2016, na sidhani kwamba hii hatua watayachilia. Lakini kwa mjibu wa wafanyabiashara ambao nimezungumza nao, wao wanasema wakizuia tu vyakula kama mchele, mahindi na mihogo itakuwa vizuri zaidi, kama hatua ambayo ilichukuliwa hivi karibuni na serikali ya Tanzania. Hadi sasa hakuna vyakula kama mchele, mahindi na mihogo vinavyoagizwa kutoka Tanzania. Lakini huku Burundi serikali imechukua hatua ya kusimamisha nafaka zote za chakula. Lakini wakulima hao au wafanyabiashara wa nafaka za chakula, wao wanasema pengine serikali ingeangalia vizuri kasimamisha biashara kama mchele, mahindi na mihogo. Lakini hivi kama mboga mboga, nyanya mshumaa na nyanya waache ziweze kuvushwa mipaka, kwa sababu haziwezi, hakuna kwanza kiwanda ambacho kinaweza kutengeneza nyanya au kwenye kuhifadhi kwa muda mrefu vitu hivi. Wao walikuwa wanapeleka Rwanda kwa sababu pale ndo kuna kiwanda ambacho kinauza kwa wingi vitu kama nyanya mshumaa na nyanya na kuweza kusindikwa vizuri.
Na kushukuru sana Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura nchini Burundi kuwa nasi katika Kwa Undani sehemu hii ya kwanza, ambapo tulikuwa tukizungumzia uhusiano wa kibiashara kati ya nchi ya Burundi na Rwanda. Hali kadhalika na kushukuru Idi Ligongo pamoja na Edward Rwema kutoka idhaa ya Kinyarwanda na Kirundi ya VOA. Basi msikilizaji, endelea kuwa na mimi, tunaingia sehemu ya pili dakika chache zijazo. Naam, unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa Undani sasa inaangalia suala la maafisa wa polisi nchini Uganda, akiwemo kamanda wa polisi nchini humo Kai Kaihura, kutoweza kufika mahakamani hii leo kama ambavyo walivyotakiwa kufanya hivyo na mahakama nchini humo. Hali hii ilitokea ni kutokana na kwamba maafisa hawa polisi walitakiwa kujibu mashtaka ya kuwachapa viboko wafuasi wa kiongozi wa upinzani Kizza Besigye, waliokuwa wakisherekea kuachiliwa kwa kiongozi wao kwa dhamana katika kesi ya uhaini dhidi yake. Ili kujua kwa undani, ninaye Kenneth Bwire, mwandishi wa VOA mjini Kampala nchini Uganda. Haya basi, Kenneth, tueleze kwa undani hali ilivyo hivi sasa. Nini ambacho kimeelezwa, sababu zilizopelekea maafisa hawa saba pamoja na kamanda wa polisi nchini humo Kai Kaihura kutoweza kufika mahakamani hii leo?
sababu mbona hajafika na makamanda wake hazijaelezwa ni kwa sababu wao wenyewe ndio wanastahili kutueleza, na wamesalia mahala walipo kwa leo, hatujaona mahala popote, wamesalia kimya, hasa anayezungumza. Lakini lile ambalo linazungumziwa zaidi ni kwamba yale ambayo yametendeka kwa leo huenda yakazua hisia nyingi, na kesho tu na kwamba wazazi wake wamejitoa katika mahakama kwa watu ambao wanaaminika pangwa na kwamba polisi jenerali Kale Kaihura asifike mahakamani. Wamewasili mahakamani haya saa moja asubuhi, wengine pale mapema tumewapata wamelala, na wengine wanapewa vyakula kama mahamri kuweza kula. Na bahati tu wasili mawakili wa upande wa wale ambao wamewasilisha malalamishi mahakamani, haya ndipo vurugu zikaanza. Mawe yakatupwa, nyimbo zinaimbwa, wanaingia hata ndani ya mahakama, wanamfungia jaji mlango. Maafisa wa polisi waliokuwepo wakitazama tu, hawakuwa wanafanya jambo lolote. Hata waandishi wa habari ikabidi wakimbie wakati mawe yakianza kurushwa, na walipofika kwamba kinaanza huwa mashtaka ya umma ana awe ndio msimamizi wa kesi ile, na hapo ndipo mawakili wakakata wakieleza kwamba kama anataka kuwa msimamizi wa kesi basi aasilishe kwa maandishi. Mawakili wakaomba kwamba itolewe ilani kuwa polisi wanasaba wakamatwe wafikishwe mahakamani, hilo likakataliwa. Na hivi tunavyozungumza, mawakili wanasema mawakili ambao tayari walikuwa karibu wachomwe na watu ambao kwa kweli tunasema ni watu ambao wameweza kuletwa, mmoja wao baadhi yao tuseme ni wale ambao walioshiriki katika viboko, kwa maana tukiangalia zile video wakati wa viboko na video za leo ni zile sura ambazo zilikuwa zinashirikiana na polisi katika shughuli hii. Hivyo linalozungumziwa kwa sasa, mawakili wanasema watachukua hatua zinazofuatia, watamwandikia mahakama mkuu wa sheria, watamwandikia mkuu wa mahakama waweze kuangazia ni kwa nini watu kutoka nje wakuja wavamie mahakama, watatize shughuli nzima ya mahakama, maafisa wa polisi wakiwatazama tu bila kufanya jambo lolote.
Bwire, wafuasi hao waliokuwa wakifanya hizo ghasia katika jengo la mahakama ni watu aina gani? Vijana, wanawake na wanaume, au pengine wanatoka kundi la chama fulani? Na je, wanaonekana kwamba ni watu ambao walikuwa wametumwa kufanya hivyo, ama ni kutokana tu na utashi wao wa kisiasa?
Hawa ni watu ambao umetumwa, kama mwandishi wa habari naweza thibitisha ni watu ambao umetumwa, manake hili lilo kundi ambao lilitokeza jana katika majengo ya bunge na kutatiza shughuli za bunge ni hao au hizo sura ambazo zimekuwa tena leo? Inakuwaje watu ambao wanajitokeza tu kama umma kuweza kutatiza labda shughuli fulani, wawe ni watu ambao wamekuja mapema na wanaletwa kwa magari? Shaletwa kwa magari, usingizi unaobana pale, wanalala saa mbili, sasa wengine ukukuta wanaamka ongeza ya meandiko wanapewa, wengine hata wamebeba mabango ambao maandishi wakibeba hawajui wanalofanya, wameambiwa tu njoo mkafanye kelele. Kwa hivyo hawa ni watu ambao tuseme wamepangwa. Mbona wamepangwa? Hilo ndio swala ambalo labda linajadiliwa kwa ndani, linajadiliwa kwa hivi sasa kujua mbona mkuu wa sheria, mkuu wa polisi akose kufika, makamanda wake wakose kufika, na hao watu waje wafunge hata njia ya kuelekea mahakamani, waingie hata ndani ya mahakama watatatiza shughuli za mahakama, wakati ambapo maafisa wa polisi waliokuwepo mamia hawajachukua hatua yoyote kuweza labda kuwasukuma tu tuseme nje ya mahakama, ama hata labda ilivyo desturi ambapo wanatumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya. Hilo halijafanyika, na wanatupa mawe, wanatupia waandishi wa habari mawe, wanawapiga mawakili mawe, maafisa wa polisi waliopo hawafanyi shughuli hiyo. Hilo ndio swali linaloulizwa kwa undani.
Na mahakama yenyewe baada ya kumaliza tukio hili bila ya washukiwa kufika, imesema kwamba kesi itasomwa tena lini, na kuanzia kipindi cha leo mpaka hiyo kesi itakaposomwa, nini ambacho mahakama itafanya?
Swali lako sijalipata, ulikuwa unakatika kidogo.
Haya basi, hata hivyo Bwire, naona kwamba muda umekimbia kweli kweli. Nakushukuru kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Vile vile nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Khadija Riami, hali kadhalika mwongozi wa matangazo Aida Isa akishirikiana na Nelis Limo. Mimi jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Hadi hapo kesho, jiunge nasi tena katika wakati kama huu, lakini usisahau kusikiliza matangazo ya Kumekucha alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC.